confiteor Deo omnipotenti, beate Mariae semper Virgini, beato Michaeli Arcangelo, beato Ioanni Baptiste, sanctis apostolis Petro et Paolo, omnibus sanctis, et tibi pater, quia peccavi nimis cogitatione, verbo et opere, mea culpa, mea maxima culpa, ideo precor beatam Mariam semper virginem, beatum Michaelem Arcangelum, beatum Ioannem Baptistam, sanctos apostolos Petrum et Paulum, omnes sanctos et te Pater, orare pro me ad Dominum Deum nostrum.